Čauko, ja som Miška.
Ja som Denis a ty si super.
Práve počúvaš Sexuálnu výchovu.
Podcast, v ktorom sa bavíme otvorene a úplne bez hanby.
Spoločne rozoberieme sex na drobné.
Pretože vedieť, kam čo zasunúť, jednoducho nestačí. Čaute, kamoši a kamošky, ahojte milí poslucháči a poslucháčky a vítajte milé publikum, ktoré si znovu ja takto predsvičím, aby sme to mali aj v podcaste našom, ktoré nám teraz určite pekne zatlieska. Vítajte na Profesia Days všetci. Dneska sa budeme rozprávať o super téme a budeme sa rozprávať o živote v marginalizovaných rómskych komunitách a teda ako takýto život dokáže ovplyvniť človeka v nejakom jeho ďalšom fungovaní. Pozrieme sa na nejaké rodinné vzťahy a budeme sa rozprávať s naozaj super ľuďmi.
Budeme sa rozprávať hlavne teda s ľuďmi z človeka ohrození. Človek v ohrození je inak, keby ste nevedeli, tak aj Denis tam niekedy pracoval a je to teda nezisková organizácia, ktorá pomáha ľuďom, ktorí z rôznych príčin stratili bezpečie, dôstojnosť alebo slobodu. A ja by som teda najskôr privítala Jarku Holubovú. Vítajte.
Aj náš druhý host, ktorý sa možno sem tam len tak zapojí, tak je to je Ľuboš. Vítaj u nás.
Táto epizóda je sponzorovaná pracovným portálom Profesia.sk a platformou, ktorá spája Profesia Days.
My sme teda, máme teda priamo tu ľudí z oboru a s ľuďmi, ktorí teda bežne sa s tým stretávajú. My by sme sa chceli spýtať teda hlavne na to detstvo, na to vyrastanie, že na akom princípe fungujú rodiny. Kto je napríklad hlavou rodiny?
Ja ešte predtým, ja by som bol len veľmi rád, keby akože napríklad predstavíš svoju funkciu v človeku ohrození, ak by si chcela, že čo robíš a čo je akože tvojou náplňou, to by bolo super.
Čiže volám sa Armila Holubová, pracujem človeka v ohrození ako pracovná poradkyňa priamo v Spišskom Podhradí. Pracujem vlastne s marginalizovanou rómskou komunitou, čiže moja náplň práce je vlastne pripraviť ich na trh práce, pripraviť ich vlastne čo sa týka takých nejakých menších tréningov, ako komunikačný tréning, ako ísť na pracovný pohovor, ako sa správať, čiže úplne od začiatku teda.
A oni k tebe, títo ľudia chodia, v akom veku k tebe prichádzajú zvyčajne?
Ja vlastne pracujem s rodinou, ako celkovo s rodinami, čiže prichádzajú ako dlhodobo nezamestnaní, prichádzajú z prostredia, ktorý je vlastne, je to vlastne vylúčená komunita, čiže segregovaná komunita. Pracujeme väčšinou s touto skupinou cieľovou.
No a teda pekne si nám predostrela tú rodinu. Vieš nám teda povedať, kto je teda hlavou rodiny alebo ako vyzerá taká nejaká rodinná schéma?
Áno, pre Rómov má rodina veľký význam. Predstavuje základnú sociálnu jednotku, v ktorej zabezpečuje výchovu ako rodiny deti. A rómsku rodinu nemôžno chápať ako istý počet jedincov, ale vždy ako celok, ktorý voči svojmu okoliu vystupuje jednotne. Konflikty prevažne riešia spoločne, čiže kolektívne. Vzťahy medzi jedincami hodnotia ako chyba celej rodiny. Dobre vychované dieťa žije vo veľkej úcte k svojim rodičom, starým rodičom, čiže tam je taká starostlivosť. Tam akože neodchádzajú od rodičov, nedajú ich, dajme tomu, do domu sociálnych služieb, ale tam je tá starostlivosť. Mm-hmm. Čiže je tam tá súdržnosť, taká akože väčšia. By som povedala, že k starým rodičom, vlastne už starým rodičom a starším členom rodiny až po sobáši. Po sobáši sa, keď sa vydá dievča, tak ide do tej novej rodiny a musí si zvyknúť na tie tradície. Teda tej novej rodiny.
Čiže si na to zvykajú.
Áno, že môže potom tá súdržnosť, ktorú mala teda s tou svojou pôvodnou rodinou, robiť problém, že je v tej novej rodine a zrazu nie je s nimi, musí sa naučiť na nové veci.
Áno, keď napríklad to dievča ide do tej novej rodiny a není s ňou spokojná ako tá svokra, tak normálne akože povie synovi, že nech ju odvede naspäť k rodine. A zvykne odniesť tú ako ženu naspäť k mame. Alebo keď chlapec sa prižení a vlastne tá rodina niečo povie na jeho rodinu, tak on je ochotný odísť aj od tej ženy.
A, okay.
A vráti sa k rodine.
Ja sa ťa opýtam na tvoju prácu. Ty pracuješ s rodinami kontinuálne niekoľkými alebo jednou rodinou práve teraz napríklad?
S viacerými rodinami.
Uh-huh, uh-huh. Dobre, to len tak.
A keď sa to dievča vráti naspäť k svojej rodine, že by sa jej stalo niečo takéto, nebola by tam spokojná, alebo teda by ju vrátil manžel, dávam tu úvodzovky, ako sa postaví tá rodina? Je to vždy tak, že postavia sa za ňu, alebo vyčítajú je to, alebo ako je to? Či je to ojedinele?
Je teda to len také subjektívne. Ako ojedinele, ale už keď sú tam deti, tak už kladú dôraz na tie deti. Čiže kvôli deťom už tam ostane.
Mm-hmm. Poďme sa pozrieť na to vyrastanie v tej rodine, hej, že aký je nejaký rozdiel medzi výchovou chlapca a výchovou dievčaťa v týchto v marginalizovaných romských komunitách?
Väčšinou ako dievča vychovajú a jej rodina do chvíle, kým sa nevydá.
Mm-hmm.
Potom z pravidla nasleduje svojho muža do novej rodiny.
Mm-hmm.
Čiže tá žena už vlastne ani sa nerozhodne ani nič, pretože už má na starosti tú rodinu.
Mm-hmm. A tou úlohou tej ženy v tej rodine je čo konkrétne? Má tam nejaký taký, akože má nejaké, nechcem to takto povedať škaredo, tuto musím veľmi vážiť slovník a ja chcem dopredu povedať, že nikoho nechcem uraziť, aj ak náhodou zvolím nejaké nesprávne slova, kľudne ma aj naprav, ja som tomu veľmi otvorený, Jarka, ale teda to postavenie tej ženy v tej rodine je dominantné, alebo je skôr taká submisívnejšia?
Je to skôr také patriarchálne, pretože stále akože muž tam rozhoduje, ale žena všetko akože má na svoje ramena, že vlastne tá žena rozhoduje aj pri, že či donesie ten muž financie do rodiny, alebo respektíve vyberie dcere muža, alebo synovi ako aj nevestu.
A teda dievčatá sú od malička vychovávané s jedným cieľom vydať sa?
Nie v každej rodine. Nechcem sa ako dotknúť rodiny, ktoré vlastne sú integrované. To znamená, že už tam je iné zmyšľanie. Proste ináč vedú svoje deti a naozaj podporujú ich, čo sa týka vzdelávania a takto. Ale hovorím o komunite, ktorá je vylúčená. A tá komunita vlastne nemá ako motivovať tie deti, keď oni neboli motivované. Žijú v demotivujúcom prostredí. Čiže tá motivácia tam nie je a proste tie deti potom nevedia ísť ako ďalej. Hej? Aj žena už v útlom veku 16-14 rokov, ona už prechádza do speláckého rozmýšľania. Čiže už musí mať tú zodpovednosť. Už keď začne aj intimne žiť, to znamená, že už sa z nej stáva žena, čiže ona už nie je až tak rozhodná, že musí ísť do práce, alebo respektíve musí vlastne sa akože postarať. Hej? Čiže len čisto o rodinu, o deti.
A v akom veku približne bývajú manželstva?
Nedá sa to povedať manželstva. Sú tam sľuby.
Mhm.
Čiže rodina si vyberie ako, dajme tomu, z druhej rodiny, hej, dievča, ktorá napríklad, dajme tomu, od 14 rokov hovorím, že vlastne od tých 14 rokov, že už sú tam za snuby. Tam nemôžu považovať, že sobáš, pretože sobáš zvykne od dospelosti, od 18. roku, ale od tých 14.
A keď je zasnúbená, už tam vznikajú nejaké povinnosti? Môže sa toto zasnúbenie ešte prerušiť? Alebo už je akože fakt, že zasľúbená a už proste nemá naozaj žena výber?
Ostáva uh-huh. v tej rodine. My som povedala, že nemá skôr na výber.
Uh-huh.
Stále hovorím o tých vlastne komunitách vylúčených. Nie o integrovaných Romov.
A Vy teda pracujete aj s rodinami z vylúčených komunít, alebo teda vy premieňate rodiny z vylúčených komunít na integrované rodiny?
Viete čo, viac menej je to tak, že už sami, ako už pri našich poradenských službách, je to vlastne o komunite. Mm-hmm. Ako keď prichádza ako z vylúčenej komunity, je to ako dlhodobý proces. Pretože s dospelým človekom pracovať a naučiť sa novým spôsobom, ako dieťa, áno. Ako naučí sa rýchlo. Ale meniť životy týchto akože naozaj dospelých ľudí je ako dlhodobý proces.
Veď to vidím aj ja na sebe, že osvojiť si nové zvyky, ako nepoužívať ráno po zobení telefón, je maličko za neviem sa to naučiť, takže viem si to predstaviť. Mňa zaujíma, že okej, toto sme si prebrali dievča, a čo chlapec? Ako je vychovávaný chlapec? Akú úlohu má chlapec?
Chlapec má za úlohu, ako zabezpečiť tú rodinu, ako priniesť do rodiny financie a zamestnať sa. Čiže už od útleho veku, 16-17 ročný, už oni vlastne sa zaujímujú s tou prácou. Otec ich už vedie, aby začali pracovať. To znamená, či to na fúškach, alebo kdekoľvek ich berú, aby sa dačo naučili.
Ja viem teda, že častokrát žijú tieto komunity možno, že v skromnejších podmienkach, možno, že je tam aj že viacero osôb v jednej izbe. Môže sa stať, že tým pádom prídu k nejakým intimnostiam? Sú im nejaké intimnosti ukázané skôr?
Ja si myslím, že to je vlastne o tom, že vlastne keď nemajú viac izieb, žijú v jednej vlastne v jednom priestore, tak určite tam akože sa môže stať, že tie deti sa učia skôr. Aj vnímajú to, vnímajú veci skôr, že skôr vyspelejšie sú.
Mňa zaujíma, ako vyzerá taký, že je rozdiel medzi zásnubami a sobášom? Že sú zásnuby napríklad v tých 13-14 rokoch veľké oslavy, ako aj sobáš?
Zase ide o tú rodinu.
Aha. Ako, že záleží akože od
rodiny. Áno, vylúčenú komunitu. Teda ja si myslím, že tam áno, sú také ako väčšie tie pýtačky, hej, tie zásnuby a aj tie svadby. Že aby
čo to znamená vlastne väčšie?
Väčšie sú také, že hojnosť všetkého.
Aj viacej ľudí, viacej šiat? čoho je šiat? Viacej jedla? Viacej
Jedla mm-hmm. hlavne pre ľudí, hej. Že nechcú sa dať zahambiť, tak mm-hmm. akože chcú sa ukázať, že
Máte nejaké číslo, že koľko sa vám už ako keby podarilo integrovať ľudí do nejakého zamestnania? Vieš, teraz brucha kľudne nemusíš, ale ak vieš, tak by
viete
to bolo...
Viete čo, ak podarilo sa nám zamestnať v jednej firme v priemyselnom parku v Poprade mm-hmm. 40 Rómov.
Super.
Aj s rodinou, aha. ako napríklad šiel otec, mama, dcery, zaťovia. Čiže Parada. To bolo ako také.
Čiže aj ženy, ako keby, toto je asi veľký taký krok dopredu, že vlastne aj tie ženy sa učia svojím spôsobom práce, nie? A nie sú ako keby pri, nechcem to povedať tak škaredo zás, ale poviem asi, že nie sú úplne prikované k tej kuchyni možno a že nestarajú sa úplne o ten chod tej domácnosti, ale učia sa tým pracovným návykom?
Ja si myslím, že už to zmýšľanie trošku sa posunulo dopredu, nakoľko už sami vedia ohodnotiť, že vlastne lepšie je, keď dvaja pracujú. Čiže ja si myslím, že to zmýšľanie už je iné. Čiže viac príjmu do rodiny.
A ja tu mám napísané, že teda si pracovná poradkyňa od roku 2013. Ano. Teraz je rok 2023. Čo sa zmenilo za tých 10 rokov?
Za tých 10 rokov sa zmenilo ten posun. Vidím ten posun u tej komunity, že vlastne aj keď žijú na okraji spoločnosti, pracujeme práve s takými ľuďmi, že vidím tam posun, že chcú pracovať. Mhm. Aj keď prídu do nášho centra, tak už vidím, robíme s nimi anamnézu. Mm-hmm. A v tej anamnéze uvádzajú také ciele, ktoré akože postupne splňajú. Mm-hmm.
To je super.
Čiže je tam taká sledovanosť a monitorujeme to. Áno. Aha.
To je paráda. Kľudne povedz, že kde máte centrum, kde sa môže človek akože opýtať na takéto záležitosti. To si kľudne urobte takú reklamu svojím spôsobom, vôbec to nevadí.
Je to Spiskom Podhrade, pracovné poradenské centrum.
Dobre, super.
A ak chcú pracovať, majú aj nejaké že vysnené práce alebo oblasti, alebo sú takí, že sú radi, že kdekoľvek sa zamestnajú?
Tak kdekoľvek určite nie, pretože tá nízka vzdelanosť na úroveň bráni sa presadiť na trh práce. Snažíme sa im nájsť také práce, kde napríklad oslovujeme zamestnávateľov, ktoré majú nejaké sociálne programy, kde vlastne môžeme my zaradiť tých našich klientov s tým, že vlastne organizujeme aj exkurzie, že ideme na tú exkurziu s tými našimi klientmi a že im ukážeme prostredie, ako čo, kde vyrábajú, aby sa s tým stotožnili. Aby to nebolo pre nich ako prvýkrát. Čiže také exkurzie organizujeme.
Ja si pamätám z môjho fungovania v Človeku v ohrození, že tento program sociálnej integrácie mal veľký úspech a že teda akože ľudia z marginalizovaných romských komunít mali veľký úspech aj v tom pracovnom prostredí, že si ich veľmi pochvalovali, akí sú pracovití. Máš nejakú takú osobnú skúsenosť s nejakým členom rodiny alebo s niekým z rodiny, že ti ho možno vychválili alebo sa prišli pochváliť, že dostali proste super pochvalu alebo nejaký, že mali skvelý výkon a tak ďalej?
Áno, práve z tej firmy, kde vlastne pracovalo tých 40 ľudí, že vlastne tie ženy sa začali aj upravovať, nejak začali chodiť do toho zamestnania, začali sa upravovať, starať sa o seba a proste hneď povedali, že juhu, jak nás pochválili, že jaký sme upravení a toto ženy hneď vlasy upravené, nechty, aj keď robili na pasovej výrobe, tak vlastne tam, že veľká chvála bola, že jak vyzerajú a toto. Aj keď niektoré ženy si to ináč vysvetlili, pretože keď pochválil majster, tak oni si mysleli, joj, tak už má si o mňa záujem. Čiže
toto si mi super nahrala presne, že o tomto sa môžeme porozprávať teraz, že ako vyzerá presne tento spôsob, že ako možno ženy chápu tie komplimenty v týchto marginalizovaných romských komunitách, alebo ako sú im podávané komplimenty a nejaké poklony, a keď sa im človek dvorí a tak ďalej.
Ako taká romská žena, tiež zase budem rozprávať o marginalizovanej komunite, s ktorou pracujeme, tak ona si to celkom ináč vysvetlí, lebo také pochvály nedostáva od muža. Čiže keď jej napríklad majster povie, joj, tak akože dneska vám to pristane, alebo čo, tak tá žena si myslí, že má o ňu záujem. Čiže ten kompliment bere celkom inač.
A ona sa ti s týmto komplimentom napríklad aj zdôverí, že toto dostala
áno,
od šéfa?
Áno, toto, že príde, že povie, joj, tak on ma rád vidí na zmene a toto. Ona si to celkom inač vysvetľuje.
A ty ich musíš aj takým spôsobom ako keby upratať, že
áno, ja akože naozaj takto musím s nimi rozprávať, že vlastne to nie je tak, že vlastne to je celkom ináč brané, lebo to je iba kompliment a vysvetli, čo je kompliment, pretože u nás v romskej komunite nejakým významom slovenským nerozumejú. A ešte keď je to vysoko postavené ako nejaká látka, alebo odpoveď, tak už vôbec nie. Čiže ja im to musím potom takto vysvetliť, hej. Že aby nechodili do práce kvôli majstrovi.
Áno, áno. A chápem.
A nestane sa náhodou potom, že ona príde domov a povie manželovi, že tak aj ty mi dávaj viacej komplimentov?
Tak keby toto si povedala, tak muž by si to ináč vysvetľoval.
Aha.
Tam by už by vznikol konflikt. A čo sa týka
žiarlivosť.
Áno, žiarlivosť a to aj oblečenie, hej. Že napríklad nesmela by do roboty chodiť s vystrihom alebo v krátkej sukne, lebo naozaj muž by si to ináč vysvetľoval. Je to aj o tom, že vlastne bráni tej žene, čo sa týka oblekania.
A tie žiarlivostné scény sa ti už tiež udiali, že zažila si si presne niečo takéto, takúto situáciu?
Áno. Jeden prípad taký, že muž v kuse chodí ku firme, alebo to muž stojí a čaká, s kým jeho žena vyjde, alebo také, že vlastne musí jej povedať priebeh celého dňa. Ako zažila za celý deň, ako v práci, kto bol pri nej a takto.
Hej. Ale je to vynútené v podstate, že nie je to proste nejakým spôsobom, lebo však povedať si, aké máme dni, je pekné, to máme všetci radi, keď sme vo vzťahu, podľa mňa, alebo randíme, ale že ak je to vynútené a
ale
potrebujeme...
Ale ja si inak, keď hovoríš, že teraz o 4.30 bol pri mne majster pol hodinu.
Áno.
verím, chápem. Super, ďakujem.
Ja by som sa ešte chcela vrátiť k tým intimnostiam. Máte vy nejaké čísla aj možno, že v akom veku prichádza k prvému sexu možno?
To určite je také akože naozaj jednotlivo. A stále hovorím o tom, o tej výchove ako v rodine. A ja si myslím, že v skorom veku. Už ako dospejú.
OK, že napríklad môže sa stať, že žena vlastne má dieťa už pred svadbou?
Môže.
So svojím snúbencom?
Áno, môže sa stať, môže.
A je to v poriadku? Je to v tej komunite chápané ako OK vec? A
v komunite áno. Aha. Ale čo sa týka zákona, tak to
no,
je
samozrejme.
Ako, že...
Chápam,
nie,
chápam.
Hej, nie je to chápané.
Dobre, teraz sme si porozprávali o tých dievčatách, že ako to majú s komplimentmi dievčatá a tak ďalej. Ako prejavujú náklonnosť muži?
V rómskej komunite tá náklonnosť je, by som povedala, zase hovorím nie o integrovaných Rómoch. Mm-hmm. A je to iné. Mm-hmm. Tam náklonnosť v rómskej komunite ani nie je.
Je to taký, ako keby prejav slabosti pre nich, alebo niečo také? Že...
Je to také, že áno.
Aha, že tá ukážu slabosť. Takú svoju slabú stránku áno. A nemôžu sa vlastne úplne otvoriť.
Áno, muž sa nesmie ukázať, že je slabý. Aha. Stále aha, ako, aha. Že sa musí cítiť, že on je ten, čo rozhoduje.
Uh-huh. A môže sa stať, alebo stáva sa vám, že dievča alebo chlapec z komunity si nájde partner alebo partnerku mimo komunity? A potom z toho vznikajú tiež nejaké väzby, že si niečo z detstva si berú od rodičov, alebo tak, že by napríklad, hej, že dievča alebo chlapec si teda nájde niekoho mimo komunity. Či to tak nefunguje?
Áno, väčšinou na zábavách, keď sa zoznámi, tak vtedy už si ako privedie dievča. Alebo z príbuzenských týchto rodín. Ako príbuzní. Keď majú ako taký majetok, tak nechcú, aby to stalo iným, ako aby to zdedili, tak radšej ako z rodiny.
Alebo teraz, že už tieto integrované rodiny sú v tej novej práci a tam bude nejaký kolega alebo kolegyňa, ktorý tými komplimentami bude myslieť aj niečo vážnejšie. A sú tam, teraz nastávajú nejaké veci, že inak berú tie vzťahy? Chovajú sa nejako inak v tých vzťahoch?
Áno, chovajú sa inak, vedú deti k vzdelávaniu. Tam už je vidno, že vlastne niektorí akože sa ani nehlasia k rómskej komunite, nakoľko už ináč žijú. Iné zmýšľanie majú. Skôr už ako aj majorita.
Ja som mal otázku, ako hodnotíte rok 2023 v rámci tohto zamestnávania a tejto vašej práce, že bol to pre vás úspešný rok? Bol to pre vás super?
No, viac menej áno, aha. Bol úspešný.
Týchto 40 Rómov ste teda zamestnali, Rómov a Rómiek ste teda zamestnali, tam máte super ohlasy, predpokladám tiež, že teda je to v poriadku. Počas toho tvojho fungovania od roku 2013 do 2023 sa to portfólio tých partnerov, ktorí zamestnajú, alebo teda tých firiem a tak ďalej, sa zväčšilo? Že pracujete ako keby s väčším počtom, alebo spolupracujete s väčším počtom týchto firiem, nazvime to firmy?
Áno, snažíme sa akože naozaj pri tých sociálnych programov pracovať s tými firmami, chodíme do tých firiem, školíme tých majstrov, hlavne keď majú viac Rómov zamestnaných, aký je to prístup pracovať s touto komunitou, tie slabosti, napríklad dlhodobé penky a proste, že tie dôvody, že prečo. Takže sa snažíme s nimi preberať tieto ako veci.
A ty už si školila?
Áno.
Ty tiež školíš? A vieš mi, prosím, môžem sa ťa opýtať, že ako vyzerá také školenie takto vo firme?
Vo firme, tak stretneme sa s majstrami, proste tam vlastne oni nám povedia, aké majú problémy alebo s čím sa najviac stretávajú pri zamestnávaní ako rómskej komunity, kde vlastne robia najväčšie ako chyby, napríklad časté penky, slabá komunikácia s vedením, s majstrom, nedajú vedieť, že vlastne kde sa nachádzajú, že necítia tú potrebu povedať niekomu. Alebo keď sú pohreby, tak ani týždeň, že sa neukážu. To nám tak tí majstri hovorili. A aj tá komunikácia na pracovisku je taká slabšia.
A pravdepodobne vy ako človek v ohrození oslovujete rôzne firmy. Oslovujú nejaké firmy aj vás?
Áno. Áno, oslovujú nás. A čo sa týka, my vyhľadávame pracovné ponuky, dajme domu aj na web profesie. Najviac chodíme na tieto, ako na tento pracovný portál a vlastne tam vyhľadávame tie pracovné ponuky pre našich klientov. Samozrejme také, kde vlastne nepožadujú až také vzdelanie ako stredné alebo tak.
OK, ja by som sa ešte chcela opýtať, keďže my sme sexuálna výchova, že ako prebieha taká sexuálna výchova, že či niečo odovzdávajú možno, že mami svojim dcéram, otcovia synom, alebo rodičia deťom všeobecne?
Málo rozprávajú akože rodičia s dcerami, s deťmi o sexuálnej výchove. Neviem, možno, že necítia tú potrebu sa s nimi o tom rozprávať.
Tak, ako sme si povedali, tie vzťahy majú určitú formu, že asi sa až tak často nemenia, ale stretla si sa už aj s takým prípadom, že tá sexuálna a vzťahová výchova tam bola?
Áno. Mali sme jednu klientku z Vlnika 9, ktorá pracovala ako čašnička a musela odísť práve kvôli tomu, že vlastne bola obťažovaná na pracovisku. Aj keď potrebovala tú prácu, potrebovala akože mať príjem, to dievča aj tak muselo nechať tú prácu a odísť. Čiže bolo to veľmi také smutné, pretože ona mala určite cieľ, chceli vlastne ako rodina odísť z toho Luníka 9 a kúpiť si pozemok a postaviť si tam dom. Čiže chceli už nasporiť nejaké peniaze, ale aj napriek tomu musela odísť z toho zamestnania. Čiže to bol pre ňu veľmi zlý pocit.
Určite teda vo svete, ale vieme, že aj na Slovensku existuje menštruačná chudoba, že naozaj ženy a dievčatá zo skromnejších pomerov častokrát nemajú ani na základné hygienické potreby, keď majú menštruáciu. Aj s takýmto niečím sa stretávaš?
Hovoríme o tej marginalizovanej skupine, ktorá vlastne žije vo vylúčení, teda na osadách. A tam vlastne tá hygiena veľmi chýba. Keďže nemajú ani vodovod, kúpeľňu, vodu. Čiže tam určite toto všetko chýba, čo sa týka tej hygieny.
Áno, ale vy ako človek v ohrození aj poskytujete...
To som sa ešte presne opýtať.
...takéto prostriedky. Tak, nie, že verím, že viem. Počul som teda, keď som pracoval u vás, tak som vedel, že teda aj chodíte vzdelávať v rámci hygieny, respektíve snažíte sa o to, aby sa tam tá hygiena zlepšila, dostala, aby tam nevznikali žiadne problémy.
Áno, určite rozprávame o sveta zdravia a hygieny, čiže máme tiež akože tým ľudí, ktorí vlastne sa tomu venujú, sú to komunitné centra, čiže v komunitnom centre, do komunitného centra chodia a tam vlastne dostanú či to hygienické balíčky alebo také.
Aj také veci ako ochrana, nejaké kondomy, aj to tam sa tam rieši, vysvetľujete?
Viete čo, tak viac menej, málo čo chodia na takéto aktivity, mladí, keď to vôbec akože v rómskej komunite to ani neuvažujú o tom, že by to mali používať, alebo takto, je to také spontánne.
No, čo sa týka roku 2024? Ja sa vždycky tak rád pýtam.
Prosím. Úplne balansujeme, už je koniec roka.
Ja sa vždycky tak pýtam rád našich hostí, že čo plánujú alebo čo vidia. Vy máte nejaké plány v rámci roku 2024 stanovené, že čo by ste chceli ešte možno zlepšiť, možno urobiť, alebo čo máte rozrobené, čo musíte dokončiť?
Určite viac klientov pripraviť na rekvalifikačné kurzy, keďže majú nízke vzdelanie, tak sa snažíme vlastne prostredníctvom úradu práce aspoň touto formou im zvýšiť nejak tú rekvalifikáciu.
A úrady s vami spolupracujú? Že...
Áno, spolupracujú. Uh-huh. Spolupracujú s nami, dávajú nám informácie, alebo respektíve posielajú nám pracovné ponuky tiež z regiónu, čiže... Uh-huh.
Mňa ešte zaujíma, s touto témou je určite spojených strašne veľa predsudkov, nebudeme si o tom klamať. Ako zbavujete tých spolupracovníkov, alebo teda partnerov, firmy a tak ďalej, ako zbavujete takýchto predsudkov? Alebo stretli ste sa už v tej sfére s predsudkami, že proste nechceli prijať takýchto ľudí?
Áno, samotní ako klienti, keď napríklad sme vyhľadali pracovnú ponuku, uh-huh. A išiel klient na pohovor, tak bolo to tam také cítiteľné, že vlastne už máme tú pracovnú ponuku obsadenú, mm-hmm. aj keď ešte nebola.
Aj keď ešte nebola.
Áno. To znamená, že klient sa išiel na pracovný pohovor, išiel sa informovať o tú pracovnú ponuku, ale nebol prijatý. Alebo respektíve povedali, zavoláme vám, ale nezavolali.
A toto je... Asi dosť demotivujúce pre toho človeka, určite nie, že aj napriek tomu, že sa snaží a chce posunúť ten svoj život na trošku iný level, tak ho odmietnú bez ohľadu na to, ako keby, aby ukázal tú svoju snahu a tak. To je sad.
Aj sa to ďalej nejako rieši, keď máte naozaj takýto, ako keby, že dôkaz, že toto sa stalo, nejako to dáte najavo, alebo to proste sa nejak na to zabudne a posunie sa ďalej?
Určite pracujeme s tým klientom, aby vlastne nestratil tú motiváciu ďalej hľadať to zamestnanie, alebo respektíve, lebo tá dôvera už celkom upadne, že vlastne on prestane hľadať zamestnanie, pretože si myslí, že je nechcený, že je neprijatý, že proste nemá šancu pracovať na Slovensku. Asi tak.
Ja vlastne ani úplne neviem, že čo sa vlastne dá robiť, lebo mne sa stal prípad, ja mám manžela z Indie, a my, keď sme mali obrovský problém pre ňoho nájsť prenajom, lebo nikto mu nechcel dať byt a on si potreboval nájsť byt v Kysuckom Novom Meste a nikto mu nechcel dať byt a keď zistili, že je cudzinec, tak proste už sme mali niečo dohodnuté a hneď to potom zrušili a proste veľa vyhovoriek, že potrebujú veľmi veľa papierov vybaviť, čo teda vôbec nie je pravda, lebo žiadne papiere teda neboli potrebné, ale vlastne tiež som nemala čo urobiť, aj keď som vedela, že teda takýto bol dôvod, toto sa tam stalo, bolo to teda jasný nejaký rasistický podton, ale teda nič som s tým akože nevedela urobiť, okrem toho, že som teda nahnevane kričala na Instagrame, ale inak vlastne neviem, čo robiť v takýchto prípadoch. Že s tým vlastne tým zamestnávateľom už ste sa mohli nekontaktovali, že dobre, ale my vieme, že táto pozícia nebola obsadená a vy ste teraz toto urobili. To sa neudialo.
Viete čo, nakoniec sa nám podarilo do tej firmy dostať za upratovačku jednu ako Romku, ktorá vlastne tam pracuje a s ktorou sú veľmi spokojní. Čiže aj tí zamestnávateľia ako mali by dať šancu. Že nie sú všetci ako takí, ako sa o nich rozpráva. Pretože tá šanca, keď sa nedostane, tak fakt budú akože naozaj žiť iba z tých dávok. Čiže aj tú šancu potrebujú.
Určite. A presne to je to pekné, že možno vlastne toho zamestnávateľa prekvapilo a v tom príjemnom slova zmysle prekvapilo, že aký výkon teda podáva táto žena slečna. Mm-hmm. A možno sa otvorí teda viacej potom, aby prijal možno viacej takýchto ľudí, lebo vidí, že sú pracovití, vidí, že sa snaží a ono je to poväčšinou tak akože globálna pravda, že veľmi sa snažia títo ľudia. A je super ten odkaz, ktorý si vlastne rovno aj povedala, že keďže sme na Profesia Days a možno nás tu počúvajú nejakí zamestnávatelia alebo tak, tak a zamestnávateľky...
Troška môžeme hlasnejšie, niekto do tých stankov aj príde.
Tak treba dať šancu, určite treba dať šancu a možno sa dostane ovocie, alebo teda možno príde to ovocie a bude to super. A podľa mňa akože aj silnú dávku trpezlivosti možno a nejakej empatie voči týmto ľuďom treba tiež.
My sme nedávno mali prednášku pre jednu firmu, pre zamestnancov, bola to taká interná prednáška a riešili sme tam vlastne diverzitu na pracovisku a teda existuje veľké množstvo diverzít, hej, veková, rasová, náboženská, názorová, je ich naozaj strašne veľa, ale teda čítali sme si veľmi veľa štatistik a naozaj vyšlo, že čím rôznorodejšia pracovné prostredie je vo firme, tým väčší zisk môže firma dosahovať, tým sa tam tí ľudia cítia bezpečnejšie, tým sú viacej motivovanejší, tým viacej pracujú a naozaj to malo len a len výhody, takže veríme, že toto by mohol byť veľmi pozitívny, príjemný záver tejto epizódy.
Tak, presne. Chceli by ste ešte niečo dodať v rámci tejto témy, alebo si myslíte,
možno našim poslucháčom?
Áno, možno odkazať našim poslucháčom, možno tiež tam niekto počúva taký, ktorý váha. Či máme všetko povedané?
Máme
všetko povedané. Mm-hmm. Nemáš... Tak, zober si, dobre.
Dobre, aby som sa aj ja trošku zapojil do tejto debaty, pretože...
Ja som ťa chcel aj tak ako keby vyvolať, ale nechcel som byť úplný učiteľ a nejako ťa akože prekvapovať silno, takže kľudne do toho.
Jasné, jasné, pretože o týchto témach, čo hovorila kolegyňa Jarka, ja s touto marginalizovanou skupinou nemám také skúsenosti, neviem ja sa dostať do tých intimností, hej, ani mi to oni nepovedia. Čiže skôr by som chcel povedať niečo ku tomu pracovnému poradenstvu, hej. Čiže snažíme sa integrovať týchto rómskych spoluobčanov, snažíme sa im nájsť zamestnanie, hlavne ako aj cez profesiu a iné pracovné portály, cez úrad práce a tak ďalej, hej. Nakoľko väčšina, alebo skoro všetci u nás, hej, majú len základné vzdelanie, tak snažíme sa v spolupráci s orgánmi druhými ich preškolovať, hej, robiť rekvalifikačné kurzy na vysokozdvižný vozík, pomocné pracovné práce, záhradkárske práce a tak ďalej, aby mali aspoň nejaký ten doklad, hej, o tej spôsobilosti, aby bola tá integrácia ľahšia a boli lepšie priateľní, hej, pre toho zamestnávateľa.
Super. Ďakujeme veľmi pekne, veríme, že sme aj zamestnancov inšpirovali, aj klientov, aj ľudí, aby sme všetci boli otvorení a milí a bude nám to super.
Ďakujeme vám veľmi pekne, ja ďakujem ešte aj Človeku v ohrození a Jarke a Ľubošovi, že sa k nám teda pridali a povedali nejaké svoje poznatky. Veríme, že vy ste sa niečo dozvedeli, naučili a že tak, ako oni integrujú, aj vy budete integrovať do svojho života. A teda vidíme sa, počujeme sa na budúce.
A ďakujeme aj profesii, že sme tu mohli
byť. Áno, ďakujeme veľmi pekne a tady máme konec. Čaute.
Čaute.
Ďakujeme.
Táto epizóda je sponzorovaná pracovným portálom Profesia.sk a platformou, ktorá spája Profesia Days.
Páčila sa ti táto epizóda?
Daj vyjadrenie.
Hoď nám follow.
A pošli ju ďalej. Díkyčko.